Kai Petro kai Johano estis suprenirantai en la templon je la horo de pregiado, la naŭa. Kai unu viro, lama de la patrina ventro, estis portata. Oni lin metis ciu tage apud tiu portego de la templo, kiu estas nomata la bela, por ke li petu pri almozoj la enirantojn en la templon. Tiu, vidante Petron kaj Johanon enirontajn en la templon, petis almozon. Kaj Petro, fixe rigardante lin kun Johano, diris, rigardu nin, kaj li atentis ilin, attendante ricevi ion de ili. Kaj Petro diris, nec argentajon, nec orajon mi havas, sed kion mi havas, tion mi donas al vi. En la nomo de Jesuo Cristo, la Nazaretano, piediru. Kai li prenis lin per la dextra mano, kai lin levis, kai tui liai plandoi, kai liai maleolostoi fortigis, kai li suprensalte staricis, kai piediris, kai li eniris cun ili en la templon, piedirante, kai saltante, kai laudante Dion. Cae la tuta popolo vidis lin piedirantan cae laudantan Dion, cae ili reconis lin, che li estas tiu, quiu sidis por almozo apud la bella prodego de la templo, cae ili plenigis de mirego cae confusigio pri tio, quio ocasis al li.